დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი და გოჩალეჟა ვაგაცემის რეჟისორი. ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ვიწყებთ და ვართ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში, ასევე ფეისბუქზე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს ფეისბუქის საიტებზე. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ აც უკვე ასე ცნობილი და გახმაურებული ეუთო ოდირის ეუთოს დემოკრატიის ადამიანის უფლებათა ოფისის მოსაზრებაზე იმ საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტზე, რომელიც მას სახალხო დამცველმა გაუგზავნა და მიმართა შეკითხვებით. გუშინ წინ ღამით საღამოთი გასაჯაროვდა ეს მოსაზრება, რომლის მიმართ დიდი იყო მოლოდინი, მათ შორის პოლიტიკური პირველ რიგში, ალბათ პოლიტიკური მხარეების, რომლებიც მორიგი შეხვედრისთვის ემზადებიან. მე გუშინ არ ვიჩქარე დილით საგანგებოდ, რა თქმა უნდა, გითხარით ამ ფაქტის შესახებ და ზოგადადაც თუ რა იყო არსი ამ დოკუმენტის, თუმცა არ ვიჩქარე საუბარი დაწვრილებით. და დღეს დილით მოვიწვია სტუდიაში სულხან სალაძე, საიას თავმჯდომარე. ბატონო სულხან, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბევრი მოვისმინეთ შეფასება, მოვისმინეთ იმ წამსვე, ვიდრე ვინმე ამის წაკითხვას მოასწრებდა, და ვისმინეთ გუშინაც ბევრი, რა ვიცი, წავიკითხე, რაც კი რა ვინმე დაწერა ამის თაობაზე. დავიწყოთ, მოდით ვიდრე კონტექსტზე გადავიდოდეთ, თუ რა კონტექსტში შემოვიდა ეს დოკუმენტი, ამ დოკუმენტის სტატუსით, მნიშვნელობით და შინაარსზე გადავიდეთ აუცილებლად. შეიძლება ყველა პუნქტი და ყველა ტექნიკური შენიშვნა თუ რეკომენდაცია ვერ მოვიცოთ, მაგრამ ძირითადი რაც არის.
ბატონო, დილამ შვიდობისა, მადლობა მოწვევისათვის. ეს დოკუმენტი შეიძლება რამდენიმე ნაწილად გავყოთ. პრინციპში გააჩნია ვინ კითხულობს ამ დოკუმენტს და ვის რისი თქმა უნდა საზოგადოებისათვის. მე დამჩაჩ დაბეჭდილება, რომ რაღაც დასწრებაზე იყო, ვინ იტყოდა პირველი თავიდან, რომ თითქოს და ერთგვარად საზოგადოებრივი აზრი შეექმნა, რომ აი ეს წერია აქ და მეტი არაფერი, ან პირიქით კი არა, აი ეს წერია და ისევ მეტი არაფერი. სინამდვილეში ამ დოკუმენტში რამდენიმე მნიშვნელოვანი და საკვანძო ჩანაწერია და ჩემი შეფასებით უფრო მნიშვნელოვანი ჩანაწერიც, ვიდრე ის კონკრეტულად ეს დოკუმენტი შეიძლება იყოს თუ არა კონსტიტუციური გულისხმობის პროექტი, რაც იყო გაგზავნილი. ამის თაობაზე ძალიან ცხადად და გასაგებად ამბობს შესავალშივე პრაქტიკულად, რომ ეროვნული სასამართლოების კომპეტენციაა ეს და ეს ყველა მისდაც ძალიან კარგად ვიცით პრინციპში, და დარწმუნებული ვარ ჩემზე კარგად იციან ამ იმ პროექტის ავტორებმაც და მათ მოოპონენტებმაც, გულისხმობს საკონსტიტუციო სასამართლოს. ოღონდ ერთი მაგრამ არის აქ, რომ ჩვენი კანონმდებლობით, როდესაც კანონპროექტი კანონად იქცევა, ამის შემდგომ ხდება როგორც ეს შემოწმება, კონკრეტული ნორმა კონსტიტუციურია თუ არ არის კონსტიტუციური. ასე რომ ამ ნაწილში ძალიან ცხადად და ერთნიშნულოვნად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს კანონპროექტი თუ იქცევა კანონად, მერე ეს ნაწილები კონსტიტუციურია თუ არა, ამაზე უნდა იმსჯელოს საკონსტიტუციო სასამართლო. მაგრამ ამ დოკუმენტში არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი და საკვანძო ჩანაწერი, მე ვფიქრობ, რაც დღევანდელი საარჩევნო სისტემის უსამართლობას უსვამს ხაზს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ პრინციპების და ჩანაწერების მიზანი არ ყოფილა, რომ არსებული სისტემის უსამართლობაზე გაესვა ხაზი, თუ ლოგიკას გავყვებით და რამდენიმე მნიშვნელოვან ფაქტს მოვიშველიებთ, მაშინ გამოვა, რომ არსებული სამართლებრივი სისტემა მინიმუმ უსამართლოა. მეცაც ვიტყვი, ეს უსამართლოა კიდე რბილი შეფასება არსებული საარჩევნო სისტემისათვის, თუმცა იგივე ამ დოკუმენტში საუბარია იმაზე, რომ ქვეყანა შეიძლება არსებობდეს როგორც პროპორციული, ასევე შერეული და ასევე მაჟორიტარული სისტემა. ხო, ანუ თავისთავად თუ კონტექსტი არის გათვალისწინებული, რასაც ეფუძნება საარჩევნო სისტემა, ბუნებრივია ნებისმიერ ტიპის საარჩევნო სისტემა იყოს გამოყენებული. მაგრამ რას ამბობს ერთ მნიშვნელოვანს, ჩემი აზრით, უფრო მნიშვნელოვანს, ვიდრე იმაზე, რასაც გვეუბნებოდნენ ოპონენტები, რომ ეს კონსტიტუციური ან არ არის კონსტიტუციური და აქ ეს წერია, არ წერია. მთავარი და მნიშვნელოვანი ეს დოკუმენტი ჩემთვის ამბობს არის პრინციპები. პირველი, რომ საარჩევნო სისტემის და ზოგადად კანონმდებლობის განსაზღვრა უნდა ხდებოდეს ფართო კონსენსუსის საფუძველზე. ახლა დავსვათ კითხვა. ბოლო საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ, ის რაც დღეს ჩვენ გვიწერია კონსტიტუციაში არჩევნებთან დაკავშირებით, არის ეს ფართო კონსენსუსის შედეგი? ცხადი არა, ერთი პარტიის მიერ არის დამტკიცებული ის კონსტიტუცია და ის ჩანაწერები, ისევე როგორც სხვა ნაწილები იმ კონსტიტუციაში. მეორე, უზრუნველყოფს თუ არა მანდატების ისე ასახვას პარლამენტში, როგორც ამომრჩეველი ხმას აძლევს არჩევნებზე კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებს. ხადია არა. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ქართულმა ოცნება მიიღო მისული ამომრჩევლის 58% საარჩევნო უფლებთან და წაიღო მანდატების დაახლოებით 78%. რანაირად შეიძლება სამართლიანი საარჩევნო სისტემა იყოს, ხომ? ანუ თუ ამ პრინციპებს გაუყვებით და რაზეც მათ შორის ამ დოკუმენტშიც არის საუბარი, რა პრინციპებს უნდა ეფუძნებოდეს ზოგადად საარჩევნო სისტემა და კანონმდებლობა, ამ ლოგიკის ჭრილში ცხადია, ჩვენ სისტემას აქვს პრობლემა. ჩემთვის ეს შეფასება არის ასევე დამატებით ერთი არგუმენტი საიმისოდ, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა დაახლოვონ პოზიციები და იმსჯელონ ისეთ საარჩევნო სისტემაზე, რომელიც უფრო მეტად შეთანხმებით ასახავს ამომრჩევლის განწყობასთან ება საკანონმდებლო ორგანოში. ჩვენ როდესაც ლაპარაკობთ არსებულ საარჩევნო სისტემაზე, პრაქტიკულად ყოველი მეხუთე ხმა იყო დაკარგული 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს. თან წარმოვიდგინეთ, 100% ამომრჩეველი ხომ არ მიდის არჩევნებზე დაუშვათ, მივიდა 60%, იმ 60%-დან მისულიდან 58%-მა დაუჭირა მხარი ერთ კონკრეტულ პარტიას და პრაქტიკულად მან სუპერკონსტიტუციური უმრავლესობა შექმნა პარლამენტში. ანუ 2-მე 3-ზე მეტი ყავდა, 113-ზე მეტი ჰქონდა და თავისუფლად შეეძლო იქ შეეცვალა ყველაფერი, რასაც ჩათვლიდა საჭიროდ. ამიტომაც მგონია, რომ ამ დოკუმენტის შემოსვლა ჩვენს რაღაც სამართლებრივ სივრცეში და იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რაშიც ახლა ჩვენ გვიწევს ურთიერთობა და ცხოვრება ყველას ერთად, არის მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ იმაზე კი არის ლაპარაკონ პოლიტიკურმა პარტიებმა, ეს დოკუმენტი კონსტიტუციურია თუ არ არის კონსტიტუციური პროექტის ნაწილი, ეს ცალკე მსჯელობისაგანი შეიძლება იყოს. თუ ასე ლოგიკას გავყვებით ცალსახად, მაშინ ჩვენ კონსტიტუციაში მხოლოდ ის გვიწერია, რომ პარლამენტი შედგება 77 პროპორციული წესით არჩეული და 73 მაჟორიტარული წესით არჩეული დეპუტატისაგან. იქ არწერია რა მოდელით ირჩევს, შენ ამას თავარია, რომ 73 პირი შენ მაჟორიტარული წესით აირჩიო, დანარჩენი და 77 პროპორციული, დანარჩენი შენ განსაზღვრე საარჩევნო კანონმდებლობით, თუ ამას გაუყვებით ჩვენ. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ საარჩევნო კანონმდებლობაზე როცა მიდგება საუბარი, ეს უნდა უზრუნველყოფდეს ფართო პოლიტიკური კონსტიტუციის საფუძველზე მიღებულ საარჩევნო კანონმდებლობას და წესებს და რეგულაციებს. ეს უნდა იყოს ხმების ის ასახვა, რომ რეალურად გამოსახავდეს ის ამომრჩევლის განწყობას, რომ ის სისტემა უზრუნველყოფდეს გამარჯვებული პარტიის და ასევე სხვა პარტიის ერთად პარტიის მონაწილეობით პარლამენტში კოალიციის ფორმირებას, რომ თავრობა იყოს დაკომპლექტებული. ეს არის აქ მნიშვნელოვანი და ამოსავალი. თუ ეს არის პოლიტიკური პარტიების ინტერესის საგანი, მაშინ მგონია, რომ პოზიციები უნდა დაახლოვდეს. თუმცა რასაც ჩვენ ვხედავთ, პრაქტიკულად რიცად შედიან პოლიტიკური პარტიები ამ შეხვედრაზე, იმითი გამოდიან უკან რეალურად. ასე რომ განსაკუთრებული რაღაც ოპტიმიストური მოლოდინი მაინც არ მაქვს მე ამ ეტაპზე.
ხო, და მგონი ესეც არაფერს შეცვლის, როგორც ვატყობთ კომენტარებზე. პირველი ზარი გვაქვს ეთერში უკვე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. გისმენთ, ეთერში ხართ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, დილამშვიდობა.
გამარჯობა.
გისმენთ, ბატონო.
შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება ახლა ბევრამეში ვეთანხმები ბატონ სულთანს და
აი დევან
ბატონ სულხანს დევანდელ მასთან დაკავშირებით. აი თქვენ ამბობთ, რომ რაზეც ოპოზიცია ერთად შედის, იმ ანუ ხელისუფლება არის თვალისწინებს ხელისუფლება ოპოზიციის აზრს. თუ შეიძლება ასეთი შეკითხვა მაქვს, მაგალითად ხალხის აზრი ხო გვაინტერესებს ალბათ, ამიტომაა ეს გამოკვლევებიც და თუ შეიძლება მაგალითად ჩავატაროთ მოსახლეობაში გამოკვლევა, მაგალითად მოსახლეობის რამდენი პროცენტი უჭერს მხარს ხელისუფლების მიერ წამოყენებულ ვარიანტს და რამდენი უჭერს მაგალითად პროპორციულ და დავაყენოთ, ანუ ფაქტის წინაშე რომ დავაყენოთ ხელისუფლება ჩემი აზრით უმრავლესობას მოსახლეობის, რა თქმა უნდა სამართლიანი არჩევნები. ასე რომ თუ შეიძლება რომ ჩავატაროთ ხო დღეს ახლა ტელეფონის გარეშე ალბათ იშვიათი გამონაკლისი, ჩავატაროთ გამოკვლევა და დავაყენოთ ხელისუფლება ფაქტის წინაშე რომ მოსახლეობა უჭერს მხარს და პარლამენტარები იძულებული გავხადოთ რომ გაუწიონ ხალხის ანგარიშს მხარი, თორემ რა გამოდის, არანაირ წერილებზე აღარ რეაგირებენ, არაფერზე არ რეაგირებს ხელისუფლება, თორა გარკვეულ ძალიან მკაფიო გაფრთხილებები და მკაფიო იგი მოდის წერილების სახით. თუ გაითვალისწინებს ხელისუფლება და თუ ჩემი აზრი აგია და ჩემი შეკითხვა რომ რატო არ ვაკეთებთ ამას, რაც შეიძლება რეალურად გამოვიყენოთ, რომ ხალხის აზრი გამოვიკვლიო და იმის მიხედვით ალბათ გაითვალისწინებენ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა, რომ შემოგვეხმიანეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებაც და კითხვა იყო მსმენელის. რას ფიქრობთ
ნასულხან?
რაღაც ნამდვილი
შეკითხვა, რომ თავი დავანებოთ საერთოდ და უფრო მაღალი ლეგიტიმაცია რომ მივცეთ ამ გამოკითხვას, თუ შეიძლება ეს გამოკითხვა უწოდოთ. სხვა საკანონმდებლო მექანიზმებიც არსებობს რეალურად, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იყოს, თუ კი ვინმე მართლა სურს მოსახლეობის აზრის გაგება, ვთქვათ იგივე პლებისციტის ფორმა, როდესაც შეიძლება ჩვენ თუ პოლიტიკური პარტიები ვერთან ხვდებიან, მაგალითად ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ მოდით აი ჩავატაროთ ისეთი ტიპის რაღაც ღონისძიება დავარქვა თუ სხვა, რაც გამდებლობით არის გათვალისწინებული და რასაც საზოგადოება გვეტყვის, იმაზე შევდეთ. მაგრამ ეს არ არის მარტივი საკითხი, ბევრი მიზეზის გათვალისწინებით. როდესაც
რას თავაზობ ხომ იმ გამოკითხვაში?
ერთია რას თავაზობ, მეორე არის ვინ აკეთებს ფორმულირებას ამ კითხვის, მესამე არის ნდობა არის თუ არა საერთოდ. აი საზოგადოებრივი აზრის კვლევა რამდენი გვინახავს ჩვენ ხომ? პრაქტიკულად პოლიტიკური პარტიები, განსაკუთრებით მართველი პარტია იმის მიხედვით ეთანხმება, ეს მისთვის მისაღებია თუ არა. ანუ ისეთი უცნაური მოცემულობაც გვაქვს, რომ რაღაც ნაწილს ეთანხმება, რაღაც ნაწილს არ ეთანხმება, როცა ერთი კვლევის ნაწილია ეს ყველაფერი. ამიტომაც მე განსაკუთრებული რაღაც, როგორ გითხრათ, მოლოდინი რომ ეს ყველაფერი ამ ტიპის გამოკითხვის შემდეგ შეიძლება ცხადია არ მაქვს. მთავარი აქ რა არის? ის რომ საარჩევნო სისტემა უსამართლო, ამაზე თანხდება ქართული ოცნებაც. ეს რომ ასე არ იყოს, მაშინ 2024 წლიდან ის ნორმა არ უნდა ამოქმედდეს კონსტიტუციაში, რომელიც უკვე გვიწერია, ხომ? ეს არის სრული პროპორციული საარჩევნო სისტემა. ანუ ეს მათ აღიარებული აქვთ. უფრო მეტიც, გასული წლის ივნისის მოვლენების შემდეგ, როდესაც ბატონ ივანიშვილი გამოვიდა და თქვა, რომ ის ბუნებრივი ბარიერის პირობებში სთავაზობს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს, საზოგადოებას, ეს ასევე ხაზგასმა იყო იმისი, რომ დიახ, არსებული საარჩევნო სისტემა, რომელიც უსამართლოა, მაგრამ მათივე ახლით რაღაც და რაღაც მეზეზების გამო ამ ეტაპამდე ქვეყანა მზად არ არის და არ ვიყენებთ ჩვენ ამ სისტემას და ვიყენებთ 2024 წლიდან, გავიგეთ ეს პრობლემა და ეხლა ვატარებთ 2020 წლიდან. ანუ და მე ვიღაცას რაღაც მოჩვენებით აჯერებდნენ თითქოს რომ იქ აჯანყება იყო და ასე შემდეგ და არაფერი აჯანყება ცხადია, იქ არ ყოფილა და ეს დადგმული რაღაც ნაწილი იყო სპექტაკლისა, მაგრამ ფაქტია ერთი რამ, რომ მათ შორის მართლმა პარტიამაც ძალიან კარგად იცის, რომ არსებული სისტემა არის უსამართლო. მათ შორის მართლმა პარტიამ იცის, რომ როცა ის ახლა ელაპარაკებდა პოზიციას 150-ზე პრინციპზე, ეს ასევე იმის აღიარება, რომ არსებული სისტემა არის უსამართლო. რეალურად ყველაფერი არის, ეხლა ყველა უყურებს და ხედავს, რომ გაცილებით იოლია მართველი პარტიის მაჟორიტარული ოლქების მოგება. 73 ოლქიდან 50 ოლქსაც თუ მოიგებს მართველი პარტია, მინიმუმ 30 ადგილს ალბათ ის მაინც პროპორციული წესით წაიღებს და ჯამში ეკნება 76 მანდატზე მეტი პარლამენტში, რაც ნიშნავს, რომ ის დააკომპლექტებს მთავრობას. დღეს მართველ პარტიას დიდი კონსტიტუციური ცვლილებებისათვის არ ჭირდება ესეთი უმრავლესობა, როგორიც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების დროს ჰქონდა მას. ამიტომაც მისთვის მნიშვნელოვანია მთავრობის დაკომპლექტება ახლა 2016 წელს. თუმცა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა აქვს, რამდენი მანდატი გექნება, რომ ყიფე არ იყოს ეს უმრავლესობა პარლამენტში. ოღონდ ერთი საკითხი აქ კიდევ მნიშვნელოვანი, თუ პარტიები ვერ შეთანხმდებიან საარჩევნო სისტემაზე, ეს ჯერ ერთი რომ ძალიან გაამწავებს ინა საარჩევნო პერიოდს და პრაქტიკულად
ეს დიდი რისკია. ეს რისკიც
არის და ჩვენ ამის ერთგვარ რაღაც რეპეტიციებს ვხედავთ 2018 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან, საპრეზიდენტო არჩევნებიდან მოყოლებული, განსაკუთრებით მეორე ტურის წინა პერიოდიდან. ჩვენ ნახეთ სულ რამოდენიმე დღის წინ საკრებულოში მომხდარი ინციდენტი მათ შორის და ეს ყველაფერი ამ დიდი პროცესის ნაწილი მგონია. მე ამიტომ რომ რეალურად თუ ახლა ურტყავენ და თავპირსურერთიანებენ ერთმანეთს, ადვილი წარმოსადგენია რა იქნება 2018 წლის შემოდგომაზე, თქვა აი აგვისტოდან განსაკუთრებით
მოყოლებული 20
წლის, დიახ. ამიტომაც ამ თვალსაზრისით შეიძლება არჩევნები ჩაატაროს ხელისუფლებამ, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, შეიძლება თავად არჩევნების დღეს იმდენი დარღვევა არ იყოს, რომ პირდაპირ ეჭვის ქვეშ არავინ არ დააყენოს პირდაპირ ლეგიტიმურობა შედეგების, მაგრამ რეალურად, როდესაც პოლიტიკური პარტიები ვერთან ხვდებიან სამართლიან საარჩევნო სისტემაზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ პროცესი იქნება უფრო გარეთ, ქუჩაში, რასაც ახლა ვხედავთ ჩვენ, სხვათა შორის, ვიდრე საკანონმდებლო ორგანოში, და ეს არ იქნება იმ პოლიტიკის ნაწილი, რაც ქვეყანას ჭირდება სინამდვილეში.
და ერთ რამეში მსმენ ზარია კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მილსალმები თქვენ სტუმარს.
მადლობა, გამარჯობა.
ეხლა ბატონ სულხანს ვეთანხმები, ძალიან ბევრი რამე აბსოლუტურად მართალი თქვა. ესეა. მაგრამ ერთი მომენტია, თქო რომ ძანეთ ბატონ სულხანო 78% გადადის მანდატები, როდესაც სხვა რომელიღაცა პარტია იგებს. სხვა და არ დაუსაყურებლად. ეს სისტემა თვითონ აი ვინც შექმნა, ნაცისტებმა შექმნეს, ხომ ესეთი
დიახ.
აღარ შეიძლება, ხო არ თქვა პარტია. არ შეიძლება რომ მოხდეს ისეთი რაღაცა, რომ აი გადანაწილების საკითხი მანდატების სხვა, აი ამ პროპორ აი ამ სისტემაში რაც არის ეს სხვა. აი მაჟორიტარული და ნახევრად შერეული სისტემა. გადანაწილების მექანიზმი ისე დარეგულირდეს, რომ ყველა მიიღოს იმდენი ხმა, რაც მას ეკუთვნის რეალურად.
მინდა
მაჟორიტარი იყოს და მინდა სხვა პროპორციული სისტემის გასული. აი თქვენ რაც
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. სამოყალიბებული
შეკითხვა. ძალიან საინტერესო შეკითხვა. იმ თვალსაზრისით რომ თუ სამართლიან გადანაწილებაზე ვილაპარაკებთ, ასეთ შემთხვევაში ისე უნდა მიუბრუნდე კონსტიტუციას. კონსტიტუცია ამბობს რომ რანაირი არჩევნებიც არ უნდა ჩაატარო, თუ ეს ჩანაწერე იქნება შენ და როგორც არ უნდა შეცვალო საარჩევნო კოდექსი. 73 მანდატი გათვალისწინებული უნდა გქონდეს მაჟორიტარული წესით გასაცემად შენ. ამას ამბობს კონსტიტუცია. თუმცა, როდესაც მათ შორის ამ პროექტში, რაც ოპოზიციის მიერ
იყო თავაზებული,
ხო, რაც იყო რომ ზუსტად ის რომ ბალანსი სწორად ყოფილიყო განაწილებული და საარჩევნო კანონმდებლობა არ ყოფილიყო ისეთი რომ და ამ კანონმდებლობაზე როცა ლაპარაკობ მათ შორის გულისხმობ კონსტიტუციასაც ხარდია იმიტომ რომ იმის გარეშე ეს დარჩენი კანონმდებლობა ვერ იქნება მთელი არსი სწორედ ის უნდა იყოს რომ მიღებული ხმები აისახოს საკანონმდებლო ორგანოში შესაბამისი პროპორციების განაწილებით. ამიტომაც ეხლა მრავალმანდატიანი ოლქი იქნება მაჟორიტარული, თუ ერთმანდატიანი ოლქი იქნება მაჟორიტარული და განსხვავებული პრინციპებით იქნება ეს გამსხვილებული იქნება ვთქვათ, ოლქები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს თუ კონსტიტუციას არ შევცვლით, 73 დეპუტატი ყველა შემთხვევაში უნდა ავირჩიოთ მაჟორიტარული წესით. მაგალითად პირობითად თუ გური აჭარა იქნება ერთი ოლქი და თუ პირობითად გური აჭარის ამ ერთ ოლქს ექნება 8 მაჟორიტარული წარდგენის საძლებლობა, ეს ნიშნავს მერე შემდეგ პრინციპს, რომ უნდა შეთანხმდნენ პარტიები, ან პირი ერთ შემოხაზავს, ერთ ბიულეტენში ერთი უნდა შემოხაზავს ამ 8 საძლებლობიდან, ან პირიქით 8 უნდა შემოხაზავს. ანუ ეს საკმაოდ რთული ფორმულა, მას თავისი რისკები ახლავს, რამდენად კარგად აუხსნიან პარტიები და ცენტრალური საარჩევნო კომისია
ამოწევს მას, რომ
ბევრი ბიულეტენი არ იყოს ბათილი მათ შორის.
კი, როცა პროექტზე მიშელოდნენ.
აქ ახსენა რომ
წინახელისფლების დროს ასევე ოდილით თავის საძლებლობაში
წინახელისფლების დროს მიღებული მოდელია. დიახ, ეს მოდელი რაც არის დღეს მოხმედი, ეს აწყობს ნებისმიერ ხელისუფლებას, რომელიც არის ხელისუფლებაში. და სხვათაშორის ეს მოდელი ყველას მეტ ოპოზიციას აწყობს ნაციონალურ მოძრაობას, მათ შორის, იმიტომ დაკარგული ხმების რაოდენობას თუ ავიღებთ ქართული ოცნების მერე ყველაზე მეც დღევანდელი გადასახადი ნაციონალური მოძრაობა წაიღებს ამ დაკარგულ ხმებს, ხო, მათ შორის. ასე რომ ეს სანამ პოლიტიკური პარტიები ოპოზიციაში არიან, მანამდე უნდა შეთანხმდნენ ამაზე, თორემ ყოველი ახალი ხელისუფლება, ვინც მოდის საქართველოში, იწყებს ერთს და აგრძელებს მეორეს და აქტებს მესამეს მერე საერთოდ, ხომ? ჩვენ ხო ძალიან კარგად გვახსოვს, როცა იყო შანსი, რომ წინამოწვევის პარლამენტს მიიღო საკონსტიტუციო ცვლილება იმ დაგვარად, რომ 2020 წლის არჩევნები ჩატარებულიყო პროპორციული წესით და მაშინ თქვენს რომ რატომ 20 და 16 არა და ამაზე არ შეთანხმდნენ, ახლა ხელისუფლების მოდაც კი გველაპარაკებ, რომ შეიძლება 24-ს აღარ ჩავატარო. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ მე ცოტა ძალიან შორს ვარ ირაკლი თავმჯდომარე პარლამენტის კობახიძის,
ვინც
იყო მოკმეყოფილის ოპტიმიზმისგან ძალიან შორს ვარ, იმიტომ რომ შეიძლება მართლმა პარტიამ დღევანდელმა უმრავლესობა მიიღოს პარლამენტში, მაგრამ ის რომ 113 მანდატს აიღებს და შეცვლის კონსტიტუციას ერთი მოწვევის პარლამენტში, ეს ძალიან თულად პროგნოზირებადია. ეს პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რომ, ნუ არ ვიცი, მართლა ხელშართული ომი უნდა იყოს და რაღაც შედეგები ძალით უნდა გამოიყვანონ მათ საბოლოოდ
ამ მესამე ვადის არგჯერად, მოკლედ ამ სისტემის
ამ მესამე ვადაზე არა, მე უფრო იმის მქამიდა, რომ ის რომ ქართულმა ოცნებამ იმდენი მანდატი მიიღოს, რომ მან დამოუკიდებლად შეცვალოს კონსტიტუცია და 24 წლის არჩევნები ჩატარდეს განსხვავებული საარჩევნო სისტემით, ვიდრე დღეს წერია ეს კონსტიტუციაში, ეს უფრო რთულად პროგნოზირებადია, ვიდრე ამის მოლოდინი შეიძლება გქონდეს ჩვენ. ამის მომენტი.
სარი, გვაქვს კიდე ბანო სულხან, სულხან სალაძე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, დილა მშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ
ბანო სულხან.
მოგესალმებით.
საერთოდ ჩვენ გვაქვს პროპორციული, ჩვენ გვაქვს დიდი მოლოდინი პროპორციული არჩევნების, მაგრამ შედეგი ხომ არჩეული მთავრობა და როგორ იმუშავებს ის, ხომ აი ეკედან მინდა დავიწყო. ის შეიძლება სამართლიანი იყოს ეს პროპორციული არჩევნების ეს ვარიანტი, მაგრამ მთავრობა როგორ იმუშავებს? აი მინდა გკითხოთ, ეუთოს ადამიანის უფლებების ოფისს პარალელურად, რომელიც როგორც წესი ისეთი პასუხი მოგცა, რომ რომლის ინტერპრეტაცია ორივე მხარეს შეუძლია,
საქართველოს პროპორციულ არჩევნების საკითხზე. სოფლიო ბანკის პრეზიდენტ ქალბატონ კრისტინ ლაგარდისთვისაც ხობარ გვეკითხა. სამართლიანი აი როგორც პროპორციული არჩევნებით არჩეული დროებითი 6-9 თვიან თავრობებს წლიურ შეღავათიან 2%-იან კრედიტს მისცემს. თუ როგორც გავრილოვის ზღამისმერე თბილისში ჩამოსულმა თავის სავალუტო სესხის პროცენტები რომ მოითხოვა, რასაც ლარის 30 პუნქტით გაუფასურება მოხდა და ჩვენი ხელფასები და პენსიები ბედისანაბარად დატოვა, ისევე მოიქცეს. და თქვენ როგორ გონიათ უუფლებო პრეზიდენტისა და დროებითი მთავრობის გაუფასურებული ლარის მქონე საქართველო რევოლუციონერ სააკაშვილისა და კონტრრევოლუციონერ პრორუსულ ოპოზიციის იოლი ლუკმა ხომ არ გახდებანეთ? აი შედეგები რა იქნება თორემ?
დიდი მადლობა.
ბატონო, მართალია ეს.
დიდი მადლობა. ჩვენ აუდიტორია გაცილებით მეც ფიქრობს და უფრო მრავალ მხრივად ვიდრე პოლიტიკოსები ბოდიშს კი ვეხდი. მაგრამ რა ვქნა, მიკერძოებული ვარ ამ თვალსაზრისით. გისმენთ?
რეალურად თუ ეხა ამას შევხედავთ, ერთი არის ის, რომ ის რაც ოდირის დასკვნაში წერია, აქ ისეთი არაფერი არ არის, რაზეც მათ შორის ჩვენ არ საუბრობთ, ანუ საარჩევნო სისტემა რას უნდა ეფუძნებოდეს. მათ შორის მართველი პარტიაც რო ხდებოდა გესაუბრება რაღაც საკითხებზე, ის საუბრობს, რომ კი საყოველთაობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, ფარულობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, დიახ, მანდატები სწორად უნდა განაგდეს, მაგრამ მე ამას მოვაყოლებს, მაგრამ იცით რა, ამ სისტემე, ეს სისტემა რომ შევცვალო, მაშინ ხო ნაციონალური მოძრობა დაბრუნდება ხელისუფლებაში. და საქმეც იმაშია, რომ თუ ქართულოს წნებას დაუწდა ფეხი, ზუსტადაც რომ ამ სისტემით დაბრუნდება ნაციონალური მოძრობა ხელისუფლებაში. თუ მაინც და მაინც ეს უნდა.
თუ ამაზე ზრუნავს
სინამდვილეში. სინამდვილეში ხო ეს ორი პოლიტიკური პარტია ხალხს აშინებს და ორპოლოსიანობის სისტემას ქმნის ქვეყანაში. მეტიც, ეხა მთავრობაზე იყო ნათქვამი აქ, ხომ მთავრობა რას იტევსო? საქმეც ეს არის, რომ როცა სამართლიანი საარჩევნო სისტემა გაქვს, ამ სისტემის შედეგად მიღებული შედეგების გათვალისწინებით ხდება მთავრობის დაკომპლექტება. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ კოალიციურ მთავრობაზეა ლაპარაკი, მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალა ვერ აყალიბებს მთავრობას, ვერ აკომპლექტებს და მას უწევს გარკვეულ კომპრომისებზე წასვლა. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ დღეს მართველი პარტია ფიქრობს, რომ მაგალითად ჯანდაცვის სისტემაში დახარჯული თანხა თავიდან ბოლომდე არის სწორი და სამართლიანი, შეიძლება ასე ვეღარ ჩათვალოს, იმიტომ რომ მარტო ვეღარ დაამტკიცებს ის ამ ბიუჯეტს და მოუწევს კომპრომისს.
ანუ ეს პარლამენტის ბალანსი გადავა მთავრობაზე.
დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ცხადია ის, ვინც მიიღებს ყველაზე მეტ ხმას პოლიტიკური პარტია, მას ექნება საშუალება, რომ პრემიერ-მინისტრი მის მიერ იყოს ნომინირებული, ანუ მიმ პარტიიდან იყოს წარდგენილი, თუმცა გააჩნია რა წონის ხმებს იღებს დანარჩენი კოალიციის 1-ან, 2-ან, 3-ან, ვინც იქნება კოალიციაში შემავალი, ხო? ვიღაცამ შეიძლება საგარეო საქმეთა მინისტრის პორტფელი მოითხოვოს, ვიღაცამ შინაგან საქმეთა მინისტრის პორტფელი. ეს არის მნიშვნელოვანი. ამის მაგალითები გვინახავს ჩვენ. ცხადია, ევროპაში ძალიან ბევრი. ისიც ვიცით რა რისკები ახლავს პროპორციულ საარჩევნო სისტემას ძალიან კარგად, მაგრამ ოდესმე ხომ უნდა გადავიდეთ ჩვენ ისეთ სისტემაზე, რომელიც ერთი რომ ამომრჩევლისნებას ასახავს პარლამენტში სამართლიანად და მეორე ეს სისტემა უზრუნველყოფს ეს მთავრობის ფორმირებას, რომელიც თავს ანგარიშვალდებულად იძნობს პარლამენტის წინაშე და არა ერთი ან ორი კონკრეტული პირის წინაშე.
დიახ, და პირველ მსმენელს უბრუნდები, რომელმაც ყურადღება გაამახვილა იმაზე, თუ თქვათ, რამდენად ფიქრობენ ამომრჩეველზე და იმაზე, თუ რა არის რეალურად ამომრჩევლის მოთხოვნა, ბუნებრივი მოთხოვნა არის ის, რომ ამომრჩევლის ინტერესები, პოზიციები იყოს მაქსიმალურად შესაბამისად, აი ამ პროპორციულად ამ მოთხოვნების და პოზიციებისა წარმოდგენილი ხელისუფლებაში. უხეშად რომ დავსვა, ზარი გვაქვს კიდევ და აუცილებლად ეგრევე ზარზე გადავალ, კითხვას დავსვამდა მაშინვე. უხეშად რომ მიკითხოს, ცხელად ახლა ამისთვის, ამომრჩეველზე ფიქრისთვის პოლიტიკურ მხარეებს ორივეს გულისხმობ, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
თქვენი და ყოველდღიური მსმენელი ვარ და თავარ მაინც გვერცულით სუყელა, ანუ
რა
საბაინციტობით მანიპულირება ვითომ რაღაც საარჩევნო ის ჯერ ბატონის სულხანი იწებს იმითი დღევანდელ გადაცემას, რომ ყველა საარჩევნო სისტემა შერეული იქნება მაჟორიტარით პროპორციული სამართლიანია, მერე იქვევე განმარტებას აკეთებს, რომ თურმე ჩვენ რო სისტემა გვაქვს ეს,
მე ვთქვი შეიძლება იყოს სამართლიანი კონტექსტის გათვალისწინებით.
ხო, მაგრამ იქვე განმარტებას აკეთებს, რომ დღევანდელი სისტემა არ არისო სამართლიანი.
დიახ, არ არის, კიდევ განმარტავ ბატონო.
მეტი ხო არაფერი არ არის. რეალურად, ანუ თქვენი მიზანი რაც არის, ის უნდა ილაპარაკოთ. თქვენი მიზანი არის კონკრეტულად ის, რომ უმცირესობების ხმა ისმოდეს. ოდი ამ გზით დადით, აბა იქნება გვაწყობთ.
ეს არის გზა კი.
აბა რას ვამბობ?
ამას ვლაპარაკობთ, დიახ.
არა, არ ამბობთ, მაგრამ თქვენ კონკრეტულად ლიბერალური პროპაგანდა მიქავთ იქით, რომ ეს სისტემა რაც გვაქვს საშინელებაა. უსამართლო. და მოდი პროპორციულზე გადავიდეთ, რომ იმ 2% ხაც ისმოდეს. ეს უსამართლო, აქეთ მიყავთ. იმას კი არ იძახითო. იცით რა, მოდი გავაკეთეთ. სადაც 1% ხვაცისმის, უმცირესობის ხვაცისმის, ანუ თემას ძალიან ცუდად ხვიჭავთ რა, ეს ეს და ხალხი ამას თემი.
მე მგონი ხო რაღაცა გავუგებ. ეს ვიტყვი რა თუ შეიძლება მეც. ის რომ ნებისმიერი სისტემა კონტექსტის აუცილებლად გათვალისწინებით შეიძლება იყოს სამართლიანი, ამაზე ყოველთვის გვითქვამს კონტექსტი არის უმნიშვნელოვანესი. ერთი სისტემა ერთ კონტექსტში შეიძლება სამართლიანი და კარგი იყოს, მეორე კონტექსტში უსამართლო. ამაზე ელაპარაკი და ამაზე არის ნათქვამი ოდირის მოსაზრებაშიც და ეს იყო ნახსენები აგრეთვე. ასე რომ მე შეუსაბამობას ვერხედავ, დიდ მადლობას გიხდით რომ გვისმენთ და რომ დაგვირეკეთ, კიდევ დაგვირეკეთ ხოლმე ჯობია ასე. ხო, საჭირო ალბათ უფრო მეტად. დიდი მადლობა.
ეხა ზარი მოვისმინეთ და ამბობდა რომ 1%-ის ხმაც რომ ისმოდესო. დიახ, უნდა ისმოდეს. ზუსტად ამიტომ არის უსამართლო არსებული საარჩევნო სისტემა. ის რომ ხელისუფლება დღეს ამბობს რომ 3%-იანი ბარიერი უნდა გადალახოთ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე პარტიებმა რომ თქვენ პარლამენტში იყოს წარმოდგენილი, ესეც უსამართლო მგონია მე ამ საარჩევნო სისტემის თვალსაზრისით. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იყო ერთადერთი ორგანიზაცია არასამთავრობო სექტორში პრაქტიკულად, ვინც ღია თქვა რომ დიახ, ნულოვანი ბარიერის პირობებში, ანუ თუ პოლიტიკური პარტია იღებს 0.77% და ის ხვდება პარლამენტში, რაც იყო შემოთავაზებული მართველი პარტიის მიერ, ჩვენ ვიყავით პრაქტიკულად ერთადერთი, ვინც ღია თქვით რომ დიახ, ეს არის კარგი. იმიტომ რომ დღეს პარლამენტში რადგან დავამდის და რადგან საუბრობენ ძირითადად პოლიტიკური პარტიები, ეს არის აბსოლუტურად აცდენილი ხშირად იმ საჭიროებისაგან, რასაც საზოგადოება მოითხოვს. აი ზუსტად თქვენი კითხვის გაგრძელებაც გამომივა ამით ერთგვარად, ხო? ამიტომაც სამართლიანი საარჩევნო სისტემა თავისთავად თვითმიზანი კი არ არის. თვითმიზანი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენი სურვილია რომ ზუსტად ყველას ხმა ისმოდეს პარლამენტში და არ აქ ლიბერალური დღის ეს რიგია თუ მემარცხენე დღის ეს რიგია, სამართლიანი საარჩევნო სისტემა ჭირდება ყველას აბსოლუტურად. შესაბამისად, თუ ახლა იმაზე ვლაპარაკობთ რომ 1%-ის ხმა უნდა ისმოდეს, ბუნებრივია უნდა ისმოდეს. პოლიტიკური პარტიები რაში ხარჯავენ ფულს, მოდით ამას შეხედეთ ჯერ, როცა ისინი დაფინანსებას იღებენ მათ შორის ბიუჯეტიდან, ხო, კონკრეტული ფორმულების მიხედვით, ვინ რაშიდებს განვითარებაში, რესურსების მოზიდვაში, თუ უბრალოდ მივლინებებში და ხელფასებში, ეს დიდი და ღრმა საკითხია და ამას ბევრი შეგვიძლია ვილაპარაკოთ სხვა ეთერში კიდევ თავისთავად. ოღონდ ერთი რამ არის აქ მნიშვნელოვანი და თქვა ესე ვთქვათ საკვანძო საკითხი, რომ დღეს არსებული სისტემა, მე როცა ვამბობთ რომ ნებისმიერი სისტემა შეიძლება იყოს ქვეყანაში გამოყენებული და ასია, არ არსებობს ერთი რაღაც უნივერსალური საარჩევნო სისტემა, რომელზეც მთელი კაცობრიობა შეთანხმდება, თუნდაც დემოკრატიული ნაწილი შეთანხმდება და ეტყვის რომ დიახ, ეს არის მხოლოდ სწორი და სამართლიანი სისტემა. იმდენად უცნაური საარჩევნო სისტემები არ ბევრ ქვეყანაში შერეული და განანაწილების ბალანსი ისე გამოყავთ ხოლმე მანდატებისა, რომ ბუნებრივია ის ვერ იქნება გამოყენებული. ამიტომაც არის კონტექსტი მნიშვნელოვანი. ოდირის რას ამბობს, რომ ჰიბრიდული მოდელი იქნება გამოყენებული, მარტო მაჟორიტარული თუ მარტო პროპორციული, სამივეს წინაპირობა შეიძლება არსებობდეს. მაგრამ როცა გელაპარაკება იმაზე, რომ ხმე მანდატებს ასახავს თუ არა, როცა გელაპარაკება იმაზე, რომ თავრობის დაკომპლექტება მოხდება თუ არა, როცა ამბობს, რომ სხვა პრინციპები, საყოველთაოობა, ფარულობა, წარმომადგენლობა, ეს და ეს საკითხები, რაცა ეს იქნება გათვალისწინებული თუ არა, აქედან უნდა ამოვიდეთ და ეს უნდა დავსვათ მერე კითხვა. ბუნებრივი 48% რომ მიიღებთ და 37% როცა იღებ მინიმუმ მანდატების, ასე ვერ იქნება სამართლიანი სისტემა. გინდა 1% შეიყვანე და გინდა 5% რა მნიშვნელობა აქვს ასეთ შემთხვევაში.
და ის სისტემას, რომელიც ახლა არის, თუ კი როგორ ვთქვა, წესიერად ამუშავებ, მანაც შეიძლება უკეთესი შედეგი მოგცეს, შეიძლება არა იდეალური. უბრალოდ ტრადიციად პრაქტიკა გვაქვს ასეთი, რომ მაჟორიტარების ნაწილი არის, ასე ვთქვათ, ეს მესავით გადადის ხელიდან
ხელში. ამ ქვეყანაში როგორც ასე
დამკვიდრდა, თორემ მაჟორიტარი ის არ უნდა იყოს ისეთი, როგორიც არის ახლა უმრავლესობა.
ეხა ხა ნახეთ, მაჟორიტარული ოლქების დიდ ნაწილს იგებს როგორც წესი მართული პარტია. ეს იქნება დღეს მოქმედი მართული პარტია თუ წინა მართული პარტია. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანური რესურსის უკეთაწყობილი სისტემა აქვს პარტიული თვალსაზრისით. საჯარო რესურსების გამოყენების მეტი საშუალება აქვს. საჯარო სექტორში დასაქმებული პირების, აი როდესაც თბილისში ბოლო პერიოდში დიშეკრება ქონდა ქართულოცნებას თავისუფლების მოედანზე, მაგათ აჭარიდან ვარ და ბევრი ადამიანს ვიცნობ და ბევრი ჩემი მეგობარი იყო და ჩემი ნაცნობი, ვინც საჯარო სექტორში მუშაობს და აქ იყო წარმოდგენილი. დარწმუნებული ვარ, ბევრი მათგანს თან მქონდა მე ნაწილი მათგანთან კომუნიკაცია, არანაირი სურვილი არ ქონდა რომ აქ ყოფილიყო. ანუ ის გამიდა რომ გაცილებით იოლია სასტარტოდ რეგიონებში მართველი პარტიების ამ სისტემით საარჩევნო ხმების მობილიზება ვიდრე ოპოზიციისათვის, ხომ? შემოწირულობა უმეტესი როგორც წესი ბიზნესიდან აქვს მართველ პარტიას და ესეც პრობლემაა, როდესაც რაღაცას კი არ ნაწილდება დაახლოებით თანაბრად მაინც პოლიტიკურ პარტიებთან მიმართებაში, არამედ ბიზნესი უყურებს იმას, ვინ არის ხელისუფლებაში ნამდვილად და ამაზე აგებს თავის დამოკიდებულებას. ასე რომ ამ მოდელის პირობებში და ჩვენი კონტექსტის გათვალისწინებით ვერ იქნება ეს სამართლიანი სისტემა ვერცერთ შემთხვევაში. მოიგებს 50 თოლკს, არ მოიგებს 73 თოლკს მაჟორიტარულს, აიღებს 30-35 მანდატს პროპორციული წესით და საკმარისია მართველი პარტიის უნდა დააკომპლექტოს თავრობა.
ხო, უბრალოდ ის ვიგულისხმე რომ მაჟორიტარობის არსი სხვა რამ არის და სხვა რამ არის
გამოიყენება სმენელი კონსტანტა. რადგან ჩვენ კენჭისყრის დროს კონსტიტუცია რა უნდა შეცვლილიყო, მაჟორიტარები გვეუბნებოდნენ რომ ხალხს აღარ ეყოლება წარმომადგენელი. ანუ მათ ნათლად გვითხრეს რომ მათ არ ესმით მაჟორიტარობის არსი რა არის. ისინი ლაპარაკობენ თვითმართველობის კომპეტენციებზე, ლაპარაკობენ
თავსახათ
ბევრი მაჟორიტარი ვიცით რომელიც ხმას არიღებს პარლამენტში, მაგრამ როგორც ფეოდალი ისია წარმოდგენილი
ადგილზე მუნიციპალიტეტში. ეს ვიგულისხმე სწორედ და სხვა რამის გამო უნდა
იყოს. და შეთანხმების ბევრი მათგანი პორტირებულია წინა ხელისუფლების დროინდელი პარლამენტიდან დღევანდელი ხელისუფლების პარლამენტში და როცა ჩვენ გვეუბნებიან რომ აი ნაციონალური მოძრაობის თარგზე საუბრობთ, თვითონ გადახედონ მათ ფრაქციებში რამდენი ადამიანი ყავთ.
ო არის ასეთი ეგზოტული რეგულარული არმია. მაჟორიტარი. სმენელი ყავს დიდი ბოდიში გალოდინა დილო მშვიდობის.
გამარჯობათ. აი ბატონო სულხან. აი ხო ასე ასო ყველა კანონიერი არ არის სამართლიანი. კანონიერი შეიძლება იყოს ყველა სამართლიანი. ახლა მე რა მომდევს? კარგი ჩატარდამ ესე იგი პროპორციული არჩენ, მაგრამ დღევანდელი პოლიტიკურ სიტუაციაში, როდესაც აგერ პარტიერთა როდმას ვერ მიწი ასეულობით არის პარტია და აი ესე წარმოვიდგოთ ახლა მიიყვეს 0.76%, ხო, თითო მანდატი მიიღო თითო პარტიამ და ასეც ნეიფად თეორიულად შეიძლება მოხდეს 100-ზე მეტი არის წარმომადგენელი. ასეთ ფითარბაში, როგორც არო თეორიულად ხო შეიძლება მოხდეს, ხო? განაცხადდეს თანაბრად თითქმის ხმები და რას მივიღებ ჩვენ და ერთი, როდესაც პარტიები არ არის ჩამოყალიბებული. ახლა როგორ შეიძლება ვთქვა მაგალითად, გირს უწოდოთ პარტიან და ლელო ახსახან დაფუძნებულიდან და ბევრი ასეთი უამრავს ამას ვერც ჩამოთვით თქვენს. მეგერა თქვენ ვერ ჩამოთვით რამდენი პარტია აცხადებს მონაწილეობაზე სურვილს. და ასეთ სიტუაციაში როგორ წარმოიდგება? ჯერ ერთი ხო არ ჯობია მაშინ ამ შემთხვევაში ეს ბარიერი აიცოს 5%-ამდე, მაინც პარტიები დაჯგუფდნენ, დაცხრილდნენ, როგორ შეიძლება ეს გაერთიან მემარჯვენე იქნა, მემარცხენე იქნა, ცენტრისტული, პროდასავლეთული, პრორუსული, თუ რაღაცა, თუ პროტურკულის იქნება ამ შემთხვევაში და აი ეს შემთხვევაში შეიძლება ეს პროპორციული მისაღები იყოს, თორე რას მიიღებ ჩვენ საქართველოს? ხო საქართველოს ჯერ კიდე პარტიებიც არ აგვარ ჩამხალიბა. ეს ხო
უარყოფითია. გმადლობთ.
და მე კიდე ასეთერად გასული პარტიების წარმოადგენს და გადაბირება ხო შეუძია ხელისუფლებას.
რა თქმა უნდა, ყველაფერი შესაძლებელია. ეს მხრივ პარტიების განვითარებლობაზე ლაპარაკობთ და წუხართ, მეორე მხრივ 5% ითხოვთ. ეს ცოტა შეუსაბამო მოგამოდის
ისმენ. აი ეხლა თეორიულად მეთანხმები რომ შეიძლება ძალიან ბევრი პარტია მივიღოთ, ნუ თუ აი ამას დაშვებას გავაკეთებ თეორიულად შეიძლება 150 პარტია იყოს წარმოქმნილი, ამიტომ 150 მანდატია. თუმცა პრაქტიკულად ეს არის შეუძლებელი. იმიტომ რომ დღეს და აი გადავხედოთ ბოლო წლების არჩევნების შედეგებს, ხო? ერთი პარტია იღებს ყველაზე მეტ ხმას, ვინც არის მართველი პარტია, 2012 წელი იყო განსხვავებული ამ თვალსაზრისით. მეორე პარტია ოპოზიციურ პარტიებს შორის ყველაზე მეტ ოპოზიციურ პარტიებს შორის და ამას მოყვება ერთი პარტია, რომელიც 5%-ის, ან ორი პარტია 5%-ის ხმებთან ტრიალებს და დანარჩენი 3%-ის ქვემოთ მოდის. დიდი ნაწილი არის 1%-ზე ქვემოთაც კი. ნულოვანი ბარიერის პირობებში ჩატარებული 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები, 2012 წლის აქტივობა რომ ყოფილიყო ისეთივე, 2020 წელს ისეთივე აქტივობა რომ ყოფილიყო არჩევნებზე, როგორც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს იყო, დაახლოებით 14700 ხმა იყო საჭირო იმისათვის, რომ პოლიტიკურ პარტიას ერთი მანდატი მოეპოვებინა პარლამენტში. 14700 ხმა არ არის პატარა ციფრი საქართველოს კონტექსტის გათვალისწინებით, ძალიან ბევრი პარტია, თუ შეხედავთ ბოლო წლების, ბოლო პერიოდების საპარლამენტო არჩევნებს, 2-3 ბოლო საპარლამენტო არჩევნებს თუ გადავხედავთ თუნდაც, თქმა უნდა 2003 წლიდან მოყოლებული ეს ვარდების რევოლუციის შემდგომ პერიოდსაც გულისხმობთ, ძალიან ნათლად ჩანს იქ, რომ ბევრი ვერ მოხდება იქ. რომც მოხდეს, შეიძლება 5-6 პარტია იყოს წარმოდგენილი ერთი ან ორი დეპუტატით პარლამენტში, მაგრამ მართველი პარტია და კიდევ ერთი 2-3 პარტია ვთქვათ უფრო მეტ ხმას მიიღებს და ბუნებრივია კოალიციის ფორმირებაზე პირველ რიგში საუბარი მათ მოუწევთ ერთმანეთთან. თუ ერთი კონკრეტული პარტია იღებს მაგალითად 70 მანდატს და მას მხოლოდ 5-6 მანდატი აქტება რომ უმრავლესობის ფორმირება მოახდინოს, ის დაიწყებს პატარა პარტიებთან და ინდივიდუალურად ადამიანთან გასულებენ, მაგრამ თუ მას აკლიათ 15-20-25 მანდატი და ნულოვანი ბარიერის მთელი არსი ეს არის რომ ის ბუნებრივად გამორიცხავს რომ ერთმა პარტიამ იმდენი ხმა მიიღოს რომ მას მხოლოდ 1-2 და მაშინ რაღაც სასწაული უნდა მოხდეს მართლა ქვეყანაში, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ მისული ამომრჩევლის 50%-ზე მეტმა უნდა მისცეს და
თეორიულად ასეც
ხო, შეიძლება ქართულ მოსწებამ 2016 წელს აიღო 48%, მაგრამ ეს ისეთი მარტივი არ იქნება დღეს, როგორც შეიძლება მისთვის მარტივი იყო 2016-ში. ამიტომაც ეს ამას მე ამ სკეპტიციზმის ნაწილში ვერ შევყვები და ვერ ვიტყვი, რომ ეს დიდი საფრთხის შემცველი. ახლა რაც შეეხება თეორიულად რო გავყვეთ ისევ ამ ნაწილს, ვინმე მაიძულა ქართული ოცნება რომ ნულოვან ბარიერზე დაეწყო საუბარი, საზოგადოების დაკვეთა და მოთხოვნა იყო თავიდან, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემა იყოს. არავინ არაფრის თქმელი არ იყო, რომ ის 24 წელს რაც უნდა ჩატარდეს 5%-იანი ბარიერით, პროპორციული, ის პროპორციული გადმოეტანა 2020-ში. და ყოფილიყო 5%-იანი ბარიერით. ვეთანხმები იმას, რომ პოლიტიკური პარტიების დიდი ნაწილი ჩამოყალიბებასაც, ჩვენთან კლასიკური გაგებით პოლიტიკური პარტიები, რომ პრობლემა ამაზე თან ხვდებით ყველა, ხო? მაგრამ ფაქტია ერთი, რომ ნულოვანი ბარიერის პირობები ეს იყო თავად ქართული ოცნების შემოთავაზება და ოპოზიციის
რაღაც გათვლით
და ოპოზიციის ალტერნატიული პროექტი რაც იყო საკონსტიტუციო ცვლილებების და მე მონაწილეობდი ამ საერთო სახალხო განხილვებში ჩვენი ორგანიზაცია და ორივე დოკუმენტი იხილებოდა ერთდროულად ოპოზიცია ებნებოდა ამ რაღაცას რომ იყოს ნულოვანი ბარიერი ინდივიდუალურად პარტიებისათვის, მაგრამ ბლოკების საშუალება მოგვეცეთ და აწყით ეს ბარიერი მაღლა 3%-ზე, 5%-ზე. ქართულმა ოცნებამ დღეს რომ თქვას, რომ კარგით, უბრუნდები პროპორციულ საარჩევნო სისტემას და ჯერ კიდევ მოსწრებადია ეს ყველაფერი. უბრუნდები ამ სისტემას.
მოუწოდეთ კიდეც ცოტა.
ოღონდ იქნება 5%-იანი. არა მგონია ვინმე თქვას, რომ რას ამბობთ, როგორ შეიძლება რომ ახლა 5%-ზე დავიწყოთ აქ საუბარი ჩვენ, ხომ? აქ ყველაფერი არის პოლიტიკურ ნებასთან დამოკიდებული და კიდე ერთ საკითხი რაც ოდერის დასკვნაში წერია მნიშვნელოვანია და რატომღაც ჩვენთან პირიქით ხდება როგორც წესი ეს ყოველთვის მაგალითად როდესაც არჩევნები ახლოვდება 1 წლით ადრე დაახლოვდა დასრულდეს საარჩევნო კამდებლობაში ცვლილებები უნდა დასრულდეს იმიტომ რომ პოლიტიკურ პარტიებს მიეცეთ საშუალება მოემზადონ არსებული კამდებლობის მიხედვით არჩევნებისათვის ხო ეხლა გამორიცხულია მე მაქვს ნანახი პროექტი საარჩევნო კანდიდატობის ცვლილებებისა რომელიც კონსტიტუციას არ ეხება მაგრამ ეხება ზოგადად სხვა საკითხებს იქ არაერთი სამუშაო შეხვედრა იყო როგორც გასვლითი ასევე თბილისში ამ თემასთან დაკავშირებით ნორმალური პროექტი იყო თუმცა თუ ამ სისტემის ფარგლებში ჩავატარებთ ჩვენ არჩევნებს არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა საარჩევნო კანდიდატობაში რას შევცვლით ანუ იმის თქმა მინდა რომ თუ დღეს არსებული მოდელი ჩავატარებ, დიდწილად ეს მაინც უზრუნველყოს მართველი პარტიის გამარჯვებას. ისევე როგორც საკონსტიტუციო ცვლილებების დროს ვამბობდით ჩვენ რომ მხოლოდ საკონსტიტუციო ცვლილებები არ არის საკმარისი თუ კი საარჩევნო კანდიდატობა არ შეიცვალა. ეს ორივე განაპირობებს ერთმანეთს. ცალკე აღებული ერთი რომელიმე ბუნებრივია ვერ მოახდენს ეფექტურ გავლენას. ჩვენი კონტექსტის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, თუ სამართლიან საარჩევნო სისტემაზე შევთანხმდებით, შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს უფრო სწორი ნაბიჯი იქნება, მიუხედავად იმისა რომ ერთ წელზე ნაკლებია დღეს არჩევნებამდე დარჩენილი, ეს უფრო სწორი ნაბიჯი იქნება საარჩევნო სისტემის შეცვლა და გამართვა და შემდგომი ცვლილებები რაც უნდა მოყვეს ამას, ვიდრე ის რომ ერთ წლით ადრე აღარ უნდა შეცვალო შენ კანონმდებლობა და ამის გამო არ შევცვალოთ ახლა ჩვენ კანონმდებლობა.
ხო, მაინცადა მაინც ამ პრინციპს ვუერთგულოთ.
მოდი სხვადასხვანარჩენი გაითვალისწინოთ და უფრო ეფექტურად და როგორმე ამ პრინციპზე დავხუჭოთ თვალი.
ხო, მოვერევით, ანუ დრო მნიშვნელოვანია რაც თქვენ ბრძანეთ მომზადებისთვისაც. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა თალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა. ბატონო სულხა, ჩვენი მთავარი პრობლემა ის კი არის, რომ არჩევნები იქნება ან სრულიად მაჟორიტარული, ან სრულიად პროპორციული. არამედ როდესაც ეს არის შერეული, გამოდის რა, რომ აი ახლა ოცნება, რომელსაც მაგალითად ხავს 25% მოსახლეობის ნაწილის, მიიღავს თავის 25%, ხაზავს პარტიას და პარალელურად კიდე ხაზავს მაჟორიტას. ვინ არის, რა წარმოადგენს, არაინტერესებს, ანუ ეს მისვლაზე აქვს 2x. ჩვენ ამ 2x-ის გაუქმება გვინდა, იმიტომ რომ 2x-ის შემთხვევაში ესე იგი 25 პლუს 25 იგი 50% უდეს ჯიბეში და დანარჩენს ვინც არ მოვა, მე იმას იღებს. ეს არის სრული უსამართლობა. გინდა თუ პროპორციული იყოს, გინდა თუ მაჟორიტარული, როცა ადამიანს ერთი ხმის მიცემის საშუალება ექნება, იმ 25% ვეღარანაირად ვერ გადაახდება, იმიტომ რომ მე მიიღებს 50%-ს და ვერც პირველი მის მივიდა შემოხაზე ერთი რაღაც იმიტომ რომ მაჟორიტარული იქნება თუ პროპორციული ხო პარტია ამ პარტია წარადგენს ან პირადად პიროვნები იქნებიან წარმოდგენილი პარტიის სახით ხო პარტია მას უმა წარადგენს აი ამის როგორ გავოქვით ეს 2x რომელიც მე პარტია სადაც იმის საშუალებას რომ თავისი დაპირებები არ შეასრულოს და მის უმეტეს იმისა როცა მას უკვე მის არჩევნებზე ხალხი არ მიდის დაუკრეფავში გადავიდეს და ის არ მისული ხალხი
ნაწილით გაინაწილოს ვიღაცასთან ერთად. აი ჩვენი მთავარი პრობლემა ეს არის გამიგით. აი ამას როგორ მივაქციო?
გმადლობთ
არის.
კი ბატონო, რაც უფრო ნაკლები ამომრჩეველი მიდის არჩევნების დღეს, ეს მით უფრო აწყობს ხელისუფლებას. არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ხელისუფლებას აქვს იმის რესურსი, რომ მისი ამომრჩეველი მაინც მიიყვანოს არჩევნებზე. შემამისად 40% მივა, 30% მივა, თუ 70% მივა, სულ ერთი არ არის ხელისუფლებისათვის, რაც მეტი მიდის ამომრჩეველი ესნიშნავს იმას, რომ გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი იღებს გადაწყვეტილებას, რომელიმე პარტიას მისცეს ხმა და გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი როგორც წესი უფრო ნაკლებად უჭერს მხარს მართველ პარტიას ვიდრე ოპოზიციას და გადაუწყვეტელი იმიტომ არ იმის ოპოზიციაში ვერ ხედავს კონკრეტულ ძალას და თუ მიდის ესე იგი ვიღაცას ხედავს ასეთ შემთხვევაში და დიდი აქტივობის შემთხვევაში რა ბუნებრივია ალბათობა იმისა რომ ეს რაღაც სურათი შეიცვალოს პარლამენტში უფრო მეტია ვიდრე დაბალი აქტივობის შემთხვევაში საქართველოში სულ რამოდენიმე პარტია ალბათ რომელმაც შეიძლება ვთქვათ რომ შეძლოს თავის ამომრჩევლის მიყვანა არჩევნებზე. ხო, ეს არის ალბათ მოქმედი და ყოფილი მოქმედი მართველი პარტიები. ეს ორი პოლიტიკური პარტია ყველაზე მეტად აწყობილი სისტემა, ვისაც აქვთ
მობილიზების,
ხო? და როცა კოორდინატორებზია ლაპარაკი და სხვა მანკიერ თქვათ ელემენტებზე, ეს არ არის ქართული ცნების მოგონილი მხოლოდ ამის სათავეში ჯერ კიდევ
კი, ბევრი სერიოზული აგვინახავს.
მართველი პარტია ძალიან სერიოზულად იდგა და ფიზიკური დაპირისპირებებით ცოტა გვინახავს, რომ რა გაგვაკვირებს ამ ქვეყანაში, მაგრამ საქმეც ეს არის, რომ ეს მოდელი რამოდელიც ჩვენ გვაქვს დღეს, ზუსტად რასაც ახლა მსვენელი ამბობ და ამას უზრუნველყოფს, რომ შენ როდესაც მიდიხარ 25%, როდესაც მოდის არჩევნებზე თუ 30 და შენი მხარდამჭერია და გაძლევს ხმას და აღმოჩნდა რომ ეს 25% მოსული ამომრჩევლისა, ვინ შენ დაგიჭირა, ანუ სულ 25%-მა დაგიჭირა მოსულიდან შეიძლება მხარი, მაგრამ რეალურად მანდატებში უფრო მეტი მიიღე. ამიტომაც ხელისუფლების ისათვის ზუსტად ყველას წინააღმდეგ წასვლა ამ პროცესში არის ერთი მომგებიანი, რომ მის გარდა არავინ არ არის ისალა, ვინ შეიძლება ხელისუფლება შეცვალოს და მისი ამომრჩეველი მაინც მივა. ჩვენ ხომ ხედავთ ასევე მედია როგორ მუშაობს ამ პროცესში, რა როლს ასრულებს რეალურად, ხო? სატელევიზიო მედია განსაკუთრებით, რომელსაც ყველაზე მეტი მომხმარებელი ყავს მაინც ქვეყანაში. ამდენს დავდივართ, მოგზაურობთ ქვეყნის შიგნით და ზუსტად იცი, როცა ადამიანები გესაუბრებიან, რომელ მედია საშუალებას უყურებს ის ძალიან ხშირად. ასე რომ როგორც ინსტრუმენტი მედია ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში. ერთი კონკრეტული ამბისგან ზოგჯერ მრჩება შთაბეჭდილება, როცა რაღაცა ცუდი ხდება, ეს უხარია მედიის ნაწილს უბრალოდ, იმიტომ რომ ამას უფრო კარგად ყიდის და ნაკლებად საუბრობს თქვა პრობლემის არსზე და მთელს თქვა მის სიღრმეზე. ხო, ეს სხვა პრობლემაა, მე მესმის აბსოლუტურად, მაგრამ როცა პროპოზიციურად და პროსახელისფლოდ განწყობილი მედია საშუალებები არსებობს ქვეყანაში, ძალიან რთულია რომ ამომრჩეველმა იპოვოს ისეთი რაღაც წყარო, საიდანაც უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებს.
ხო, ვერ დაავალებ ახლა ადამიანს,
ყველაფერს
უყუროს და მე გაანალიზოს, მე მესმის ეს და
რესურსები, ეს ფინანსური იქნება ადამიანური არის კონკრეტული ჯგუფების ხელში, ვინც უზრუნველყოფს იმას, რომ ზოგადად ის მესეჯი მივიდეს ისე, როგორც ისთვის ამას საჭიროთ. ერთი კონკრეტული მოვლენა შეიძლება განსხვავებულად ნახო რამდენიმე არქის საშუალებით დღის ბოლოს, ხო? და სინამდვილეში ვერც გაიგო რა მოხდა. გარდა იმისა, რასაც გეუბნებიან, რაც ის თქმაც მათ უნდათ, მეტი არც არაფერი, მაგრამ ეს და სხვა ტიპის მოვლენები ბევრი რაც ქვეყანაში ხდება, რა თქმა უნდა, დღეს აღარტოვებს იმის საშუალებას, რომ პოლიტიკური პარტიები იმაში კერეჯბრებოდნენ ერთმანეთს, ვის უკეთესი პროგრამა აქვს, თქვა ჯანდაცვაში, სოფლის მეურნეობაში, ან თქვა საგარეო პოლიტიკაში,
განათლებაში,
რაც კრიტიკას ვერ უძლებს, ხო? ჩვენთან ამ ხელა ფული მიდის ჯანდაცვის მიმართულებით, განათლების მიმართულებით და შედეგები არ გვაქვს რეალურად. აი ყველა საერთაშორისო კვლევა, ეხა ვინენდობა და ვინ არენდობა, ეს სალკე თემაა, მაგრამ თუენდობა გერმანია და ავსტრია, მე მგონია რომ ჩვენ არ გვაქვს იმის ნაპირობა, რომ არ ვენდობოდეთ ასეთ ტიპის კვლევებს, როცა გიჩვენებს კატასტროფულად ცუდ გომარებას განათლების სისტემაში, ჯანდაცვის სისტემაში. ამაზე კი არ მიდის დავა და პროგრამებზე კი არ არის დავა, მიდის დღეს რაზე, რომელი სისტემა გვექნება საარჩევნო, როცა არჩევნები არის მომდგარი კარს პრაქტიკულად, ხო? ერთი სესია დარჩენილი, ეს საგაზაფხულო სესია ახლა და ამის შემდგომ პრაქტიკულად თავიდან ბოლომდე გადავდივართ უკვე წინა საარჩევნო პერიოდში.
სვენელია კიდევ ზარია, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ ბოდიში. გალოდინო.
ახლა მადლობთ, მოგესალმებით მეგობრებო.
გამარჯობა.
ახლა რაშია საქმე? აუცილებელი არის პროპორციული არჩევნები ჯერ კიდევ იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ პარლამენტში 50 მილიონერია. ეს მილიონერი მხოლოდ და მხოლოდ ზრუნავს იმისათვის რომ კიდე მილიონი მიუმატოს თავის მილიონერს. ამიტომ აუცილებელი არის პროპორციული სისტემა, იმიტომ რომ ხალხი ვისაც ენდობა და როიცი, იცის ვინ არის საქმის გამკეთებელი, მხოლოდ იმას რომ იცეს ხმა და იმის პარტიას რომ იცეს ხმა და მეორე უკვე აღარ იქნება ის რომ მაჟორიტარების აირჩენ უბანზე და იმას ერთხელ შეხედავენ და საერთოდ არ ჩანს და საერთოდ შემდეგში საერთოდ არ უფრთხილდება მის ამომრჩევებს. გამიგეთ, ამისათვის არის ეს აუცილებელი და ეს უნდა შეიგნოს ყველამ, რომ ჩვენ ჩვენთან რო იყოს აი ესეთი დემოკრატიული სისტემა როგორიც არის შეერთებულ შტატებში, მაშინ სულ სხვა ამბავია, მაგრამ საქართველოში მხოლოდ და მხოლოდ უნდა ჩატარდეს პროპორციული არჩევნები, რომ ხალხის მიერ არჩეული ადამიანი რო მოხდეს პარლამენტში. კარგი იქნებოდა რო იყოს მაგალითად ჩვენთან რო მუშაობდეს ქარხნები, ფაბრიკები, მაშინ წარმომადგენლები უნდა წარმომადგენლები იქნებოდნენ თვითონ ამ ქარხნებიდან და ფაბრიკებიდან, რომელსაც თვითონ ქარხნის კოლექტივი და ფაბრიკის კოლექტივი აირჩევდა და ის წამოვიდოდა დეპუტატად და აი მაშინ აღარ იქნებოდა უკვე ის იმ ხელახელფასები, რომელსაც ახლა არიგებენ და ხოლო და მხოლოდ იქნებოდა იქ როგორც წახალისების მიხედვით მიიღებდნენ ხელფასს და
კიდევ აი ეს არის ალბათ ალტერნატიული.
ხო და იმისათვის მიიღებდნენ კიდევ თუ როგორ იმუშავებდა ის იქ და რას გამოხატავდა ქვეყნისადმი და ხალხისადმი, რა დამოკიდებულება ექნებოდა მას. ეს იქნებოდა ყველაზე კარგი სისტემა, მაგრამ ჩვენთან არც ფაბრიკები, არც ქარხნები და ისინი არ მუშაობდა. დღევანდელი ხელისუფლება კიდევ მხოლოდ და მხოლოდ იმას ფიქრობს, რომ რაც შეიძლება მეტად დაამშიოს და გაანადგუროს ხალხი, რომ მერე სულ პატარა თანხით აი ეს მილიონერმა მაჟორიტარებმა, რომელიც ისევ ფიქრობს, რომ კიდევ შევიდეს პარლამენტში, კიდევ უარესად და უარესად მისცეს ფულის
წასაგები
და აიღოს ხმები. აი ეს არის.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. ხო.
ხო, აი ზუსტად სამართლიანი საარჩევნო
სისტემა წარმოება იყოს, ხო, რაღაც ფაბრიკა ქარხნებს სხვაგან მივყავარ, იყოს
სამართლიანი საარჩევნო სისტემის მთელი არსი ის არის, რომ ის ყველა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენლობის პარლამენტში წარმოადგენის უფრო მეტ შანსს იძლევა. მე რა თქმა უნდა შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ თქვა საწარმოებმა უშუალო დაირჩიონ ვინმე, მაგრამ როდესაც ადამიანები ისმენენ პოლიტიკური პარტიების მხრიდან ისეთ დღის წესრიგს, პროგრამებს, რომელიც მათთან უფრო ახლოს არის, ვიდრე სხვების, ბუნებრივია ისინი აქცენტს გააკეთებენ იმ პოლიტიკურ პარტიებზე. პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც იღებენ 2-3%, ან 1.5-2.5% და ვერ ხვდებიან დღეს ამ წუთში მოქმედი კანონმდებლობით საქართველოს პარლამენტში, მათი ეს ხმები არის დაკარგული, ანუ ის ამომრჩეველი, ვინც მათ დაუჭირა მხარი, დარჩა მისი წარმომადგენლის გარეშე და ეს არ არის პატარა ციფრი. როცა ჯამურად ჩვენ ლაპარაკობთ ყოველ მეხუთე ხმაზე, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან დიდია 20% პრაქტიკულად ეს არის დაკარგული რეალურად საქართველოს ამომრჩევლის ხმა. ვინც მივიდა არჩევნების დღეს, მისცა ხმა, მაგრამ მისი წარმომადგენელი არ მოხვდა პარლამენტში. ამიტომ ბარიერის დაბლა დაწევა პროპორციული სისტემის ფარგლებში ეს არის კარგი საშუალება იმის, რომ ბევრი ადამიანის წარმომადგენლის ხმა ისმოდეს საქართველოს პარლამენტში. ეს არის დემოკრატიის არსი სწორედ წარმომადგენლობაზე, როცა ვლაპარაკობთ, და არა ის, რომ ერთი, ორი ან სამი კონკრეტული პოლიტიკური პარტია იყოს დომინანტი პარლამენტში. გარდა ამისა, ეხა მილიონერებზე როცა არის ლაპარაკი, ჩემთვისაც ცოტა ამოუხსნელია, რატომ უნდა გინდოდეს, როდესაც შენ ამხელა კომპანიის მესაკუთრე ხარ და არ ხარ მილიონერი, რომელიც გუშინან დღეს გახდი, მრავალი წელია ხარ და ხარ პარლამენტში ხმას არიღებ, არაფიქსირებ პოზიციას, საკანდურო ინიციატივა არ გაგაჭირ. რა მიზანი შეიძლება ქონდეს გარდა იმისა, რომ დაცულად გრძნობ თავს და ხელისუფლებასთან ხარ ახლოს. ალბათ ეს არის წინაპირობა, ესეც მათ შორის მიანიშნეს იმაზე, რომ ჩვენთან არასწორად ხდება იმის ახმა, რაც სინამდვილეში პარლამენტთან არის დაკავშირებული
და ბიზნესთანაც არის დაკავშირებული.
იმე ბევრჯერ გამიგია და
წუთი დაგვრჩება.
უშუალოდ ჩემთვისაც უთქვავთ ახლა ჩემს მეგობრებს რეგიონებში, როცა დავდივარ, რომ აი რაღაც ტიპის მოქმედებები, რომელსაც მუნიციპალიტეტი სწორად აკეთებს ადგილზე, მაგალითად დაურეკია მაჟორიტარს ცენტრიდან და უთქავს, რომ დაანებეთ მაგენს თავი, ეს ჩვენი ხალხია. ანუ როცა ამ დონეზე აქვს მაჟორიტარს დამოკიდებულება მოვლენებისადმი, იქ ძალიან რთულია იმას ელაპარაკო და უთრო პროპორციული სისტემა არის კარგი. რა თქმა უნდა, მის პროპორციულ სისტემა არ არის კარგი, იმიტომ რომ პროპორციულ სისტემაში მისი ადგილი აღარ რჩება იქ უკვე. მაგრამ მართველი პარტიების და ხელისუფლების არსი იდეა მთელი ის უნდა იყოს, რომ ის რას ფიქრობს ის ერთი მაჟორიტარი, იმას კი არა უნდა აქცევდეს ყურადღებას. ის ყურადღებას რა არის ქვეყნის განვითარების უკეთესი, ამაზე უნდა აკეთებდეს.
და უბრუნდები კითხვას გაქვთ იმედი იმის, რომ მარტო ხელისუფლებაზე არ ვლაპარაკობ, ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც მაგაზე იფიქრებენ, ასე თქვენ ახლა თქვით.
მე ვისურვებდი, რომ ამაზე ფიქრობდნენ.
ხო, დავტოვოთ სურვილად. რამდენი სურვილი გვითქვამს და მოგვიწევს ამ ეთერში.
იმედი მქონდეს და იმედი მქონდეს და არ გამიცრუდეს, ანუ ამ პრინციპით რო გავყვეთ.
იდეალურია თუ კი არ გაკეცრუდებათ, კი.
ხო, ამიტომაც გონი არ მქონდეს იმედი და ისე იყოს როგორც თქვენთვის ეს კითხვა, ვიდრე იმედი მქონდეს და მერე გაცრუებული დავრჩე.
და დღეს ერთმა მსმენელმა კი მისაყვედურა გუშინ სულ ერთი და იგივეს რატო ლაპარაკობთ და დღეს სრულდება ის სავარაუდო დიდი ალბათობით გენერალური პროკურორის შერჩევის პროცესი. გუშინ 4-ული შეარჩია საპროკურორო საბჭომ, რომელშიც აშკარა ლიდერია ირაკლი შოთაძე და დღეს 2 საათზე ამ 4-დან სათითაოდ უყრიან მათ კენჩს, თითოეულ კანდიდატს და დიდი ალბათობით გამოვლინდება თეორიულად არსებობს.
დასახელების მომენტიდან უკვე გენერალური პროკურორია ფორმალურ პროცესს გადის ახლა მხოლოდ.
ხო, თეორიულ, იმიტომ ამბობ კანონის კი არსებობს დაშვებები, რომ შეიძლება ვერ შეარჩიონ დღეს და ახალი პროცესი დაიწყოს, მაგრამ მოკლედ იცოდეთ, მაინც ყურადღებით იყავით. ძალიან დიდი მადლობა სულხან.
მადლობა მოწვევისთვის.
სულხან სალაძე იყო ჩვენი სტუმარი, საიას თავმჯდომარე. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. და მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. დღის განმავლობაში რადიო მაესტროს სიხშირებზე მოისმენთ 19 საათზე საღამოს თავისუფლებას, 23 საათზე ხო კავკაზას რუსულენოვან გამოშვებას, ასევე ინტერნეტში აუცილებლად მოგძებნეთ სოციალურ ქსელებში, ჩვენი ვებსაიტი ნახეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
say what's impossible, will they forget? This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade, but in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance song. This world keeps spinning and there's no time to waste. Well, it all keeps spinning, spinning round and round and upside down. Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Please don't go away. Please don't go away. Is this how it's supposed to be? Is this how it's supposed to be?
Temptations, the gun harmonize.